Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku, malavijski predsednik. Od Demokratične republike Kongo, beatifikacija 4 mučencev. Prisluhnili bomo pridige med mašo ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, monsignorja Petra Štumfa, duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bernarda iz Klarvoja. Papež Frančišek je v ponedeljek 19. augusta sprejel v audienco predsednika Republike Malavi, gospoda Lazarusa Mekartija Šakvero. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z malavijskim predsednikom, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Lazarus Mekarti Šakvera izmenjala darove. Sveti oče je malavijskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje dve stiskajoči se roki na ozadju stebrišča svetega Petra, žensko z otrokom in migracijsko ladjo, ter napisom napolnimo svoje roke z drugimi rokami. Nadalje mu je sveti oče podaril letošnjo poslanico za svetovni dan miru in knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020 Vatikanske založbe Lev. Malavijski predsednik je papežu Frančišku podaril lesen relief, ki so ga izklesali lokalni obrtniki in prikazuje zemljevid Malavija z označenimi glavnimi mesti in živalmi, ki živijo v državi. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Danes, 19. augusta, je sveti oče Frančišek v apostolski palači sprejel v audienco predsednika Republike Malavi, gospoda Lazarusa Mekartija Šakvero, ki se je nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori o državnem tajništvu so bili izpostavljeni dobri odnosi med svetim sedežem in Malavijem, ter nekateri vidiki političnega in socialno-ekonomskega položaja države, predvsem o sodelovanju s katoliško cerkvijo na področju zdravstva, šolstva in strokovnega usposabljanja. V nadaljevanju pogovora je prišlo do izmenjave mnenj o regionalnih in mednarodnih vprašanjih, pri čemer je bil poudarjen pomen spodbujanja dialoga in sprave med narodi.
V mestu Uvira v Demokratični republiki Kongo je v nedeljo 18. augusta potekala beatifikacija 4 mučencev, kongovskega duhovnika Alberta Žuberta in 3 italijanskih misionarjev ksaveriancev, in sicer Luigija Carrare, Giovannia Didoneja in brata Vittoria Facina. Obred beatifikacije je kot papežev predstavnik vodil kardinal Fridolin Ambongo Besungu, nadškof Kinshase. Pri homiliji je poudaril, da je dovolj nasilja, ubijanja in smrti na kongovskih tleh, ter izrazil prepričanje, da bo kri blaženih mučencev prinesla dar miru. Pri sveti maši z obredom beatifikacije je bil navzoč tudi apostolski nunci v Demokratični republiki Kongo, monsignor Mitja Leskovar. 4 novi blaženi mučenci, Albert Žuber, Luigi Carrara, Giovanni Didone in Vittorio Facin, so bili ubiti 28. novembra leta 1964 iz sovraštva do vere. Sredi političnih in družbenih napetosti, bojev za oblast in plemenskih vojn, ki so preplavile državo po osamosvojitvi izpod belgijske oblasti, so se kljub nevarnosti odločili ostati z ljudmi in jim še naprej prinašati evangelij. Naš Bog je Bog, ki se v prvi vrsti zauzema za našo končno usodo. Za vsakega od nas želi polno in blaženo življenje z njim in ob njem, je dejal kardinal Besungu, ki je pri homiliji izhajal iz besednega bogoslužja za 20. nedeljo med letom, rekoč, da nam Božja beseda osvetljuje pomen mučeništva in pomembnost blaženega življenja za cerkev in naš svet. Z razglasitvijo 4 mučencev za blažene cerkev priznava in izpoveduje, da fizična smrt ni zmagala in da Bog ni zapustil svojih služabnikov. Nasprotno, njihovo zvestobo je nagradil tako, da jih je pustil vstopiti v nebesa, poleg sebe, da bi lahko brez konca občudovali njegovo obličje v družbi angelov in v skupnosti svetnikov. Janezo evangelij nam spregovori o skrivnosti blaženega življenja, kar je globoko občestvo z Jezusom v Evharistiji. Zato nam Jezus pravi, kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pristopiti k obhajilu Kristusovega telesa in krvi pomeni, da smo deležni njegovega trpljenja in smrti, da bi v njem večno živeli. Tako vsakič, ko prejmemo obhajilo, v nas raste Jezusovo življenje, je dejal kardinal. Nadaljeval je, da se ob novih blaženih mučencih zavedamo svoje krščanske poklicanosti in tega, za kar nas je Bog namenil.
Être martyr, c'est être témoin, c'est rendre témoignage.
Biti mučenec pomeni biti pričevalec, pomeni pričevati. Kristjan je tisti, ki pričuje o svoji veri v Kristusa, kjerkoli že je. Kljub preganjanju in skušnjavam ustraja, ostaja zvest svoji veri tudi za ceno svojega življenja. Seveda mučenci ne padajo z neba, niti niso neka posebna bitja, ampak so kristjani, kot smo mi vsi, le da so svojo vero živeli na izjemen način, ko so izkazali zvestobo Bogu in njegovi besedi v okolju, ki je včasih bilo sovražno. Štirje mučenci so bili razglašeni za blažene in povzdignjeni na čast oltarja, ker niso izdali svoje vere. S tem pa so nam tudi ponujeni za vzor krščanskega življenja. Kot je spomnil kardinal, so se na vrhuncu upora v 60-ih letih prejšnjega stoletja v Demokratični republiki Kongo, čeprav bi lahko pobegnili, raje odločili, da bodo pričevali o svojem evangelskem bratstvu in ostali skupaj s svojimi verniki v Fizi in Baraki vse do prelitja svoje krvi.
Leur sang est devenu depuis lors une semence pour l'évangélisation.
Njihova kri je takrat postala seme za globoko evangelizacijo Demokratične republike Kongo in celotne cerkve, je izpostavil kardinal. Naši blaženi se danes pridružujejo množici v belo oblečenih ljudi, ki stojijo pred Gospodovim prestolom. In kaj se lahko mi danes naučimo iz njihovega čudovitega pričevanja vere? Kinšaški nadškof je spomnil tudi na druga dva kongovska mučenca, blaženo Marie Clémentine Anouri in blaženega Izidora Bakanjo. Sestra Marie Clémentine je bila prav tako ubita leta 1964 v podobnih okoliščinah kot novi blaženi. Kot je dodal kardinal, so vsi ti blaženi mučenci ponos in izraz vitalnosti cerkve v Demokratični republiki Kongo.
Je suis convaincu que le sang de nos bienheureux martyrs nous obtiendra le don de la paix.
Prepričan sem, da nam bo kri naših blaženih mučencev prinesla dar miru, je izpostavil kardinal. Zato nas njihova življenja danes pozivajo, dovolj je nasilja, dovolj je barbarstva, dovolj je ubijanja in smrti na kongovskih tleh. Nasilje in vojne so plod neumnosti. Vodijo jih ljudje, ki so skrenili s poti razumnosti, neumni ljudje, ki se ne bojijo Boga in ne spoštujejo človeka, ustvarjenega po Božji podobi, je poudaril kardinal Besungu in spomnil na prvo berilo iz knjige Pregovori. Pustite prostake, da boste živeli, stopajte po poti razumnosti.
Dieu n'aime pas les guerres.
Vemo, da Bog ne mara vojn, je dodal. Oboroženi spopadi namreč človeka ponižujejo in mu jemljajo dostojanstvo Božjega otroka. So delo hudiča in njihovih somišljenikov, ki sejejo opustošenje in smrt. Kardinal Besungu je homilijo sklenil s pozivom k odpovedi brezumnosti hlepenja pomoči, oblasti in oboroženem nadzoru nad bogatimi viri. Namesto tega je treba dati prednost poti dialoga in mirnega reševanja konfliktov. Kjer ljudje govorijo v resnici, se na koncu vedno razumejo.
Cessons avec nos rivalités et violence.
Nehajmo z rivalstvom in nasiljem. Zberimo se okoli projektov, ki zagotavljajo razvoj našega prebivalstva. Na ta način bomo počastili spomin naših blaženih mučencev, ki so prelili svojo kri v imenu vere v Kristusa, je še dejal kongovski kardinal.
Resluhnili bomo odlomku pridige morskosoboškega škofa ordinarija monsignorja doktora Petra Štumfa pri sveti maši za domovino ob 105. letnici združitve prekmorskih Slovencev z matičnim narodom.
Letos obhajamo 150. letnico rojstvo prekmurskega velikana, duhovnika in narodnega buditelja Jožefa Klekla starejšega. Klekel je vedel, da prekmurci ne bodo mogli obstati brez vere in jezika. Vera in jezik sestavljata narodnost prekmurskih Slovencev. Svoj boj za pravico do uporabe slovenskega jezika je navezoval izključno na službi veri. Fides ex auditu, kar pomeni, da vera izvira iz poslušanja. Vero je mogoče dobiti in spoznati v dobrih razlagah krščanskega nauka. Vendar o tem nauku ni zadosti le slišati, treba ga je tudi razumeti. To pa omogoča materni jezik, ki ga otrok dobro obvlada. Zato se je Klekl boril za svobodo vere, za učenje veruka in svetega pisma, za branje nabožnih knjig in poslušanje pridig v maternem jeziku. Od vernikov druge narodnosti, ki jim je oznanjal, ni pričakoval, da se bodo oni naučili njegovega jezika, ker če bi to zahteval, bi prekršil Božjo zapoved. Močno se je držal apostola Pavla, ki ni dovolil kupčevanja z Božjo besedo. Zato sam zase pravim, da je pridigal Slovencem slovensko, Mađarom mađarsko, Nemcem nemško in Hrvatom hrvaško, kar je pomenilo, da v svojem slovenstvu ni prekršil zapovedi ljubezni do bližnjega, se pravi, da bi kogarkoli izključeval ali zaničeval, ker je druge narodnosti ali da živi v drugi domovini. Kljub temu, da je do leta 19 bila Kleklova domovina Mađarska, kjer so do takrat živeli prekmurski Slovenci, ne zanika ljubezni do te domovine, a hkrati meni, da je ljubezen do naroda Božja zapoved. Zato tistim, ki so ga obtuževali, odgovarja. Če pa pod slovansko čuteč razumejo to, da sem ljubil svoje malo, siromašno slovensko ljudstvo, potem pripognem glavo, na srce položim roko in priznam, ljubil sem ga. Ljubil sem ga, ker to ljubezen zapoveduje Bog. Ljubil sem ga in sem mu hotel samo dobro. Toda svojo ljubeznijo nisem nikoli prestopil okvira mađarskih zakonov. Moja ljubezen, ki sem jo čutil do slovenskega ljudstva, ni nikoli ohladila moje ljubezni, ki sem jo čutil do prejšnje domovine. Nasprotno, toplino te moje ljubezni je čutilo tudi mađarsko ljudstvo. Svojo domovinsko ljubezen je Klekl definiral takole. Moja ljubezen do domovine se nikoli ni kazala v trkanju s kozarci, v trkanju po prsih, v kričanju, marveč samopozabnem žrtvovanju in delovanju za rast dušnega in telesnega, duhovnega in gmotnega blagora ljudi. Tega me učil Kristus z besedami in zgledom svojega življenja. Prizadeval sem si slediti mu. Klekl priznava, da mu vera prepoveduje dve stvari. Sovražiti druge države in ne priznati v novi državi pravice drugih državljanov. Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pred 105 leti je pomenilo željo večine naših prednikov, da bi prišli do slovenske vsebine. To je bila samo naravna posledica močne in zakoreninjene narodne identitete, ki je med predniki obstajala že stoletja prej. Na sebi so naši predniki prepoznavali slovenski obraz in Klekl jih je zavezal k dolžnosti, da se odslej s tem obrazom srečujejo tudi z Mađari, Hrvati, Nemci in drugimi narodi. Gre torej za veliko pestrost naše prekmurske pokrajine, v kateri sobivajo različnosti in tradicije, ki so naša značilnost in nam ne smejo biti v breme. Zato je v Prekmurju zmeraj zelo dobrodošlo zdravo tekmovanje duha svobode. V tem duhu smo zato prekmurci vedno bili zelo dejavni in ustvarjalni. Vedno smo prihajali k skupnemu viru življenja, ki smo ga odkrili v evangeliju. In ljubezen je velikokrat preskočila jezikovne ovire in zato med nami živijo tudi jezikovno mešane družine. Ljubezen do duš pa je vedno pošiljala duhovnike, tudi med vernike drugih jezikov. Prekmurje je zaznamovano z močnim moralnimi vrednotami, ki dišijo po naši domači zemlji. Iz teh vrednot, ki dišijo po zemlji, je med nami pognalo gostoljubje, ki je vedno dozorevalo čudovite sadove. Obdelovanje naše domače zemlje nam je pomenilo sveto zavezo z Bogom stvarnikom. In zato boleč zaton prekmurskega kmeta, tudi pomeni ukinjanje zaveze z Bogom. In menim, da je zato sedaj močno ranjena tudi prekmurska vernost.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bernarda iz Clairvauxa. Danes bi rad spregovoril o svetem Bernardu iz Clairvauxa, ki ga imenujemo tudi zadnji med cerkvenimi očeti, ker je v 12. stoletju še enkrat obnovil in ponavzučil veliko teologijo očetov, ter predstavil dva osrednja vidika bogatega Bernardovega nauka, zadevata Jezusa Kristusa in Marijo, njegovo presveto mater. Njegova skrb za globoko in življenjsko soudeleženost kristjana pri Božji ljubezni v Jezusu Kristusu ne prinaša novih smernic v znanstvenem področju teologije, vendar pa upad iz Clairvauxa na vse odlično priliči teologa kontemplativcu in mistiku. Samo Jezus, poudarja Bernard, spričo zapletenih dialektičnih razmišljanj tistega časa, samo Jezus je med za usta, pesem za uho, veselje za srce. Prav od tod prihaja naziv, ki mu ga je dalo izročilo, namreč doktor Mellifluus. Njegova hvalnica Kristusu teče kot med. V utrudljivih bitkah med nominalisti in realisti, dvema filozofskima tokovoma tistega časa, se opat iz Clairvauxa ne naveliča ponavljati, da je eno samo ime, ki kaj šteje, in to je ime Jezusa iz Nazareta. Suha je vsaka duševna hrana, če ni namočena s tem oljem, neukusna, če ni začinjena s to soljo. Kar pišeš, je zame čisto brez okusa, če ne bom tam prebral imena Jezus. In zaključuje, ko razpravljaš ali govoriš, nima nobena stvar zame nobenega okusa, če v njej ne slišim odmevati Jezusovega imena. Za Bernarda je pravo spoznanje Boga v osebnem in globokem izkustvu Jezusa Kristusa in njegove ljubezni. In to, bratje in sestre, velja za vsakega kristjana. Vera je, predvsem osebno in globoko srečanje z Jezusom, je izkustvo njegove bližine, njegovega prijateljstva, njegove ljubezni. Samo tako se naučimo vedno bolj ga spoznavati, ga ljubiti in mu vedno bolj slediti. O, da bi se to zgodilo vsakem od nas. V slavnem govoru na nedeljo v osmini v nebovzetja sveti opat z ognjevitimi izrazi opiše Marino tesno soudeleženost pri odrešilni žrtvi njenega sina. O sveta mati, vzklika. Zares ti je meč prebodel dušo. Tako silna bolečina je presunila tvojo dušo, da te lahko upravičeno kličemo več kot mučenka, ker je v tebi soudeleženost pri trpljenju sina v silovitosti daleč presegla trpljenje telesnega mučeništva. Bernard ne dvomi, po Mariji smo privedeni k Jezusu. Jasno pa potrjuje Marino podrejenost Jezusu, kot je to v temeljih tradicionalne mariologije. Osrednji del govora pa tudi pripiše Mariji posebno mesto v zveličavni zgodovini in to zaradi posebne soudeleženosti matere pri sinovi daritvi. Ni brez razloga, stoletje in pol po Bernardovi smrti, v zadnjem spevu božanske komedije Dante Alighieri, postavil na ustnice medonosnega doktorja vzvišeno molitev Mariji. Devica, mati, sinu hči prelepa in kot nišče ponižna in visoka, ti dopolnitev Božjega si sklepa. Ta razmišljanja zaljubljencev Jezusa in Marijo še danes odrešilno izzivajo ne le teologe, ampak vse vernike. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.